Салам. Ялталы кіші хич хилі ярдан бермер. Ялты кіші дедіңе ялталы хасиятыден горқақлық, өзіні сөйчілік ве башқа ярамас хасиятлер хем боляр. Бұның ялы адамлар өз яқынларына хем яман ат кетірмеклер мүмкін. Исраил халқы арасында хем ине шоның ялы инсанлар барды. Рубенлер білен ғатларың мал ғарасы ғаты көпті. Олар Язер ва Гилгат топырақларында мал бақмаға оңат ерлері бардығыны көрінлерінде, ғатлар білен рубеллар келіп, Муса, Рухани Элазар ве халқын баш тұталларына шейлі дейді. Атарот, Дибон, Язер, Нимра, Хешбон, Элгала, Сибам, Нибове, Бегон ялы, Реббін, Исраил халқы үчін басып алан ерлері мал бақмаға аматлы ерлердір. Сіздің құлларыңыздың болса мал қарас бар. Олар шейлі давам еттілер. Егер біз сіздің өңіңізді мерхемет қазанан болсақ, ғой бұ топырақ біз құлларыңызға мүлк етіп берілсін. Бізі Иордан дериясының аңыры кешірмен. Чөлді 32 бап 1-5 аятлар. Бұ нәхілі кеп, ғатлар ве рубеллар бұ кеплері айтмаға нәхілі үрек еден екен. Көз өңіңізі кетірін. Бүтін ел бойынша Исраил халқы білен білі келен, білі сөвішлерді қатнашан тиірелер, инді эсасы сөвіш өңіннен, яғни Құдай вада берен ерін алмақ өңіннен, өзлерін башқа яна сауярлар. Олар келіп ерлешен ер, өрен өнімлі ве мал бақмаға оңайлады. Шоның үчін рубеллар ве ғатлар өзімізі лайық оғы ер таптық. Егер Муса шол ері бізе берсі, біз кечелгеден кечіп, Ерихоны кетмерс. Шол ер бізе қовы екен дейін пікірі келенділіп. Бұ дөніклік, ең ағыр сөйш өңінін нәдіп доғыларыны ташлап кетмек мүмкін. Бұзат Мусаның хем ғазапыны кетірені анық. Мұқадес кітапта Мусаның олары айдан кеплері язылан. Муса олары шейлі жоғап берді. Доғыларыңыз ұша кедияка, сіз бұтайда қалмақчы мұй? Нәм себептен Реббің өзлеріне берен юрдына кетмезліклері үчін Исраилларың юрегіне доғы салжақ болярсыңыз. Юрды көзден кечіріңлер дейіп, Кадеш Барнейдан оғратан аталарыңыз хем шейлі едіптілер. Ешкол дересіне челлім кедіп, юрды синланларыннан соң олар келіп Реббің өзлеріне берен юрдына кетмезліклері үчін Исраиллардың юреклеріне горқы салыптырлар. Ол күн Реббің қахары келді, ве ол ант ішіп шейлі дейді. Мүсірден чыққан яшы 20 ве оннан юқары болан адамларың еч бірі Ибрайыма, Исаха ве Якуба вада берен юрдымы көрміз. Чүнкі олар маңа бүтін қалыптары білен инанмадылар. Чөлді 32 бап 6-11 аятлар. Чындан хем, рубенлер ве ғатларың яшылылары та шоның ялы ел сайланлары үчін хем, бүтін Исраил халқы 40 ел чөлді азап көрділер. Та инанман адамлар өліп кетмелченли, Исраил халқы өңі сүйшімеділер. Бұны рубеллар ве ғатлар яшлары өрен ғой біледілер. Шоңа қарамастан олар хем әділ аталарының еден яңлышқыларыны қайталадылар. Енді болса, олар Құдайын ғазапыны өзлеріне қаршы қозғадылар. Құдай бүтін Исраил халқыны өзі вада еден юрдыны алып кетмекчіді. Йөне рубенлер ба ғатлар Құдайын қаланы ялы дәл, өзлері ісләні ялы етмәгі мақұл көрділер. Олар Мусаның кеплерінен соң құралланып сөйіше бариян, халқа шол ерлері алмағына ярдан бирян, йөне өзлері Иордан дериясының бәркі тарапында қалиян болдылар. Бұ оларың қарары дей. Кә вақт біз хем Құдай бізе бермекчі болан ажайып затларыны қабул етмен, өзімізі ғоу көрінен затлары алмаға қарары дияс. Едір ине шол ерде яңлышы яс.